SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 28. april 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti sledi sportski pregled. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa obeležavanja Dana Anzaka u Beogradu. Krste Marković zabeležio je šta se dešavalo na Anzak paradi u Melbourneu, a poslao nam je i anketu sa penzionerima koji su rekli šta su za njih važne predizborne teme. Pred izbore također se bavimo temom rodnog jaza prilikom glasačkog opredeljenja. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Tokom četvrte debate između Albanizija i Datona, publika u studiju Kanala 7 dala 50% glasova premijeru. Daton dobio 25%, dok je 25% ljudi ostalo neodlučno. Donja Gradina, dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. Vođa opozicije Peter Dutton kritikovao je učestalost ceremonija dobrodošlice na zemlju starosedelaca, nazvavši to preterivanjem koje unosi razdor.
In relation to the welcome to country otherwise, I think there is
Što se tiče ceremonije dobrodošli na zemlju, mislim, i ljudi koji se kreću širom zemlje su mi rekli da postoji osjećaj u celoj zajednici da je to preterano. Prilikom otvaranja parlamenta sasvim je u redu, to je poštovanje, ali za početak svakog sastanka na poslu ili početak fudbalske utakmice, mislim da mnogi Australijanci smatraju da je preterano i da umanjuje značaj smisla ceremonije. To deli zemlju ne mnogo drugačije od onoga što je premijer uradio referendumom za glas, rekao je Dutton tokom četvrte debate političkih lidera koji je organizovao Kanal 7. Premijer Anthony Albanese rekao je da je na pojedinačnim organizacijama odluka da li će održavati ceremonije dobrodošlice, rekavši da ih vidi kao znak poštovanja. Tema ceremonije dobrodošlice je izašla u prvi plan nakon što je poznati neonacista izvištao ceremoniju na Dan Anzaka u Melbourneu. Upitan da pojasni da li misli da bi Dan Anzaka trebalo da bude povod za dobrodošlicu na zemlju, Dutton kaže da je Dan Anzaka posvećen veteranima, što samo po sebi ima dovoljnu težinu. Lideri glavnih stranaka su tokom četvrte i posljednje predizborne debate ispitivani o političkim stavovima u vezi sa troškovima života. Obojica su ponovili posvećenost da adekvatno odgovore kako bi olakšali pritiske vezane za troškove života. Laburisti su obećali da će smanjiti poreske stope sa 16 na 14% tokom dve godine, dok koalicija nudi smanjenje akcize na gorivo 25 centi na godinu dana. Međutim, uprkos dobroj pripremi za debatu, pitanje o ceni paketa jaja navela je lidere da pogađaju tačan odgovor.
Let's go. This one here is a dozen eggs. Mr. Dutton, do you know how much they cost?
About $4.20.
Nataliba upitala je da li znaju koliko košta pakovanje jaja. Peter Dutton je rekao oko $4.20, na što je Mark Riley rekao da može dobiti samo pola pakovanja za taj novac. Nataliba imala isto pitanje za premijera koji je odgovorio $7. Nijedan ni drugi nisu bili u pravu pošto nema pakovanja jaja ispod $8, kako je rekao Mark Riley. 60 neodlučnih birača u studijskoj publici po završetku debate glasalo je za gospodina Albanizija, koji je izašao kao pobednik sa 50% glasova u poređenju sa 25% za gospodina Datona, a 25% ljudi ostalo je neodlučno posle debate. U međuvremenu se nastavlja predizborna kampanja. Koalicija kaže da će odgovoriti na obećanje laburista da se pokrene 24-časovna usluga 1800 Medicare, koja bi omogućavala pacijentima pristup besplatnim telezdravstvenim konsultacijama sa lekarima opšte prakse van radnog vremena. Također je kritikovala tu najavu laburista kao preimenovanje postojećih usluga Health Direct i kažu da Anthony Albanese igra političke igre. U međuvremenu zeleni kažu da pozdravljaju najavu, iako tvrde da ona i dalje ne rešava glavne probleme sa trenutnim sistemom Medicare-a i žele da stomatološka nega bude uključena u Medicare. Lider zelenih Adam Band kaže da bi uključivanje stomatološke nege u Medicare bio glavni zahtev ako budu u poziciji da učestvuju u pregovorima o manjinskoj vladi posle predstojećih federalnih izbora. Premijer Anthony Albanese iskoristio je posetu Agenciji za raspoređivanje socijalnih stanova na centralnoj obali u Novom Južnom Velsu da objavi predizborno obećanje od 20 miliona dolara za novi centar za oporavak od traume za žene i decu. On kaže da će finansiranje pružiti usluge najugroženijima za čak 500 žrtava porodičnog i seksualnog nasilja. Gospodin Albanese kaže da je potreban odgovor celog društva kako bi se rešilo pitanje nasilja nad ženama i decom. Plan opozicionog lidera da iskoristi posljednjih 6 dana predizborne kampanje da posjeti 28 sedišta privremeno je bio onemogućen nakon što se jedan od njegovih autobusa za kampanju zaglavio u centralnom delu Sidneja. Kruži video snimak kako snimatelji i drugi predstavnici medija koriste drvene blokove pokušavajući da izvuku autobus pre nego što se uspešno ponovo uključio u saobraćaj. Kada je Tony Abbott bio lider opozicije 2013. on je također imao strategiju da posjeti ključna sedišta u posljednjoj nedelji predizborne kampanje. Do sada je više od 1,78 miliona ljudi glasalo koristeći mogućnost ranog glasanja. 15:07 je, slušate SBS na srpskom, pregled vesti. U Donjoj Gradini obeležen je dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, javlja Euronews. Program obeležavanja počeo je polaganjem venaca na grobnom polju Topole, posle čega je služen parastos i pomen na platou pored tog grobnog polja. Venac je pored delegacije Republike Srpske položio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa delegacijom vlade Srbije. Također preživjeli logoraši iz Jasenovca, kao i predstavnici jevrejske zajednice i udruženja Roma iz Republike Srpske i Republike Srbije. Zatim je usledila zvanična obraćanja. Ekspert za istraživanje holokausta Gideon Grajf izjavio je u Donjoj Gradini da takav opasni režim kao što je bila NDH nije smeo da postoji, kao i da danas nastavljaju da prete opasnosti iz prošlosti, čemu se treba suprotstaviti.
The ideologies that once destroyed the world and humanity are once again raising their hands. Neofašizam, neoustašizam, neonacizam.
Ideologije koje su jednom uništile svet i čovečanstvo ponovo uzdižu svoje ruke. Neofašizam, neonacizam, neustašizam i novi oblici zla nastavljaju da ugrožavaju našu slobodu, ljudska prava i samodostojanstvo čovečanstva. Ovo je opasnost koja nam preti iz mračne prošlosti i moramo se protiv nje boriti svakom riječju i svim sredstvima, rekao je on. Ambasadorka Izraela u Bosni i Hercegovini Galit Peleg pročitala je pismo predsjednika Isaka Hercoga u kojem se ističe da kao predsjednik Izraela ima dužnost da podsjeća na sve koji su ubijeni tokom holokausta i Drugog svjetskog rata.
This year marks the 80th anniversary of the end of the Second World War. As the generations of survivors passes away,
Ove godine se navršava 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata. Do generacija preživelih odlazi, ostaje nam samo da nosimo baklju sećanja. Ovi događaji obezbeđuju da užasi tih mračnih dana ostanu urezani u našoj kolektivnoj svesti i zahvalan sam što imam priliku da budem deo toga, navodi se između ostalog u njegovom pismu. Predsjednik Republike Srpske je ukazao da danas treba stati uz Jevreje u odbrani njihove slobode i države.
Danas moramo da pošaljamo podršku Izraelu i jevrejskom narodu. Podršku za istrajavanje njihove borbi za državu i naciju. Nedavno sam bio tamo i vidio kolika je tome posvećenost. I Srbi moraju da o tome nešto nauče.
Sistem logora smrti NDH obuhvata je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je u avgustu 1941. Posljednji preživjeli zatočenici počeli su proboj 22. aprila 1945. Reagujući na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, koji je kritikovao izjavu predsjednika Srbije da je Republika Srpska napadnuta, predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je na mreži X poručio da bilo dobro kada predstavnici političkog Sarajeva ne bi konstantno povlačili eskalatorne poteze. Bećirović je ranije izjavu Vučića u Donjoj Gradini da je Republika Srpska napadnuta s polja iznutra okarakterisao kao neprihvatljivu i veoma opasnu i ocenio da ona predstavlja mešanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Patrijarh srpski Porfirije završio je sedmodnevnu posetu Moskvi, tokom koje je primio diplomu počasnog doktora bogoslovskih nauka i razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i patrijarhom moskovskim i sve Rusije Kirilom, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Donald Trump junior, sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, posjetio je Beograd 26. aprila i sastao se sa jednim brojem privrednika, objavljeno je na Instagram profilu Privredne komore Srbije. Donald Trump junior je i nedavno boravio u Beogradu kada se 11. marta sastao sa predsjednikom Srbije. Studenti koji od 14. aprila blokiraju objekte radiotelevizije Srbije u Beogradu ponovili su sinoć da je njihov zahtev raspisivanje konkursa za kandidate Saveta regulatornog tela za elektronske medije, dodajući da će se, ukoliko dođe do raspisivanja konkursa, povući sa blokade i vratiti na fakultete, prenosi Beta. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da studenti u blokadi kao radikalizaciju, odnosno krajnju meru svojih protesta, žele vanredne izbore, što prema njegovim rečima ne nailazi na 100% podršku opozicionih stranaka. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 64 centa, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 93 pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Sunčano je u Pertu sa 24, razvedravanje u Adelaidi 19, sa sunčanim periodima u Melbourneu 17, uglavnom oblačno popodne u Hobartu 13, Canberra sa sunčanim periodima 20, Sydney uglavnom sunčano popodne 22, u Brisbaneu lepo vreme 26, Darwin oblačno 30, Beograd tokom dana sunčano do 21 stepen. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana da čujemo i pregled aktualnih sportskih dešavanja. Pripremio Branko Cvetojević.
Fudbaleri Oklanda novi su premijeri Australijske A lige. Svoju prvu titulu u istoriji osvojili su u pretposlednjem kolu prvenstva u kojem su na domaćem terenu savladali Perth Glory sa 1-0. Da će trofej pripasti Oaklandu znalo se i pre početka ovog meča, pošto je jedini konkurent Melbourne City prethodno odigrao nerešeno 0-0 s Adelaide Unitedom i tako ostao na nedostižnoj bodovnoj razlici za lidera. Oakland je postao prvi klub sa Novog Zelanda koji je osvojio titulu u australijskom fudbalu i tek drugi debitant u istoriji kome je ovo pošlo za rukom. Pre Oaklanda trofej u svojoj prvoj sezoni u A-ligi osvojili su samo Wanderersi sa zapada Sidneja 2013. godine. Pored Oaklanda u play-offu će igrati i Melbourne City, Western United, Melbourne Victory i Wanderersi, dok će posljednji šesti učesnik u doigravanju za zvanje šampiona biti poznat posle utakmica posljednje kola. Trenutno bod prednosti ima Adelaide, ali je ekipa iz Južne Australije već odigrala sve svoje mečeve, pa će fudbaleri Sidneja imati priliku da osvajanjem boda protiv Melbourne Citya dođu do plasmana u play-off. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su OFK Beograd sa 5-2 u 33. kolu Superlige Srbije i time sačuvali 25 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan. Zvezda je titulu osvojila i pre početka play-offa, dok je Partizan zahvaljujući pobedi protiv Radničkog iz Kragujevca 3-1 potvrdio osvajanje druge pozicije ove sezone. Važnu pobedu u borbi za plasman u evropska takmičenja ostvarila je i ekipa TSC-a iz Bačke Topole, koja je sa 3-0 savladala Vojvodinu u Novom Sadu. Večera se u Lučanima sastaju Mladost i Novi Pazar. Fudbaleri Liverpoola osvojili su 20. titulu prvaka Engleske pošto su u 34. kolu Premier lige pobedili Tottenham sa 5-1. Liverpool je tako obezbedio nedostižnih 15 bodova prednosti u odnosu na Arsenal na 4 kola pre kraja prvenstva. Liverpoolu je ovo tek druga titula od osnivanja Premier lige, ali 20. ukupno, čime se klub sa Anfielda izjednačio sa Manchester Unitedom po broju šampionskih titula u Engleskoj. Istovremeno poznati su i učesnici finala engleskog FA Kupa. Za trofej najstarije klubskog takmičenja na svetu borit će se ekipe Manchester City-a i Crystal Palace-a. City je sinoć savladao Nottingham Forest sa 2-0, dok je dan ranije Crystal Palace još ubedljivijim rezultatom 3-0 pobedio Aston Villa. Finale FA Kupa odigraće se na londonskom Wembleyu 17. maja. Ekipa Barcelone osvojila je španski kup kralja pošto je u finalu u Sevilji pobedila Real Madrid posle produžetaka sa 3-2. Fudbalerima Barse ovo je drugi trofej u sezoni pošto su prethodno slavili u Superkupu Španije. Ekipa trenera Hansija Flika bit će u prilici da osvoji još dva pehara do kraja sezone i time ostvari najveći uspeh u istoriji kluba. U trci za titulu prvaka Španije imaju 4 boda više od Reala, dok u Ligi šampiona igraju u polufinalu. Prvi naredni izazov čeka ih već u sredu, kada dočekuju Inter u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Inače, Inter dolazi u Barcelonu uzdrman porazom od Rome 0-1. Ovaj neuspeh mogao bi da skupo košta Nero Azure u trci za titulu prvaka Italije, pošto Napoli sada ima 3 boda prednosti. Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio je takmičenje na Mastersu u Madridu već na samom startu. U meču drugog kola poražen je od Italijana Matea Arnaldija sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. Đoković je prethodno ispao na početku turnira i u Monte Carlo i u Indian Wellsu, dok je u Majamiju izgubio u finalu protiv Čeha Menšika. Posle novog poraza srpski as je izjavio da je njegova realnost da na turnirima pobeđuje jedan ili dva meča, a ne da razmišlja o kasnijim fazama takmičenja. Novak je istakao i da je to veliki mentalni izazov za njega i izjavio da nije siguran da li će ponovo igrati u Madridu. Košarkaši Partizana obezbedili su drugo mesto pred početak play-offa ABA lige. Crnobeli su u meču 29. kola regionalnog takmičenja pobedili CDVita Olimpiju u Ljubljani sa 81-71 i nastavili da prate vodeću budućnost. Podgoričani se večera sastaju sa FMP-om i imaju priliku da pobedom osiguraju poziciju broj 1. S druge strane, Crvena zvezda će u play-off Jadranske lige sigurno ući kao četvrta, pošto je sinoć pobedila Krku 81-69. Srpska bokserka Sara Ćirković osvojila je profesionalnu titulu prvaka sveta u IBA verziji, pošto je jednoglasnom odlukom sudija pobedila Francuskinju Roman Mulaj. Meč je trajao 10 rundi i održan je u okviru spektakla IBA Noć šampiona u Banja Luci. Bio je to prvi profesionalni meč za Saru Ćirković, koja je inače i aktuelna šampionka Evrope, kao i bronzana sa ovogodišnjeg svetskog prvenstva.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Na ratnom groblju Commonwealtha u Beogradu u petak je obeležen dan sećanja na žrtve Prvog svjetskog rata uz prisustvo brojnih zvanica, predstavnika diplomatskog kora i potomaka ratnih heroja. Među prisutnima su bili i princ naslednik Filip i njegova supruga princeza Danica, koji su tom prilikom odali poštu palim vojnicima Australije i Novog Zelanda. Poseban lični značaj tog dana za princa Filipa ogleda se u sećanju na njegovog pradedu kralja Aleksandra I, koji je predvodio srpsku vojsku u istim tim presudnim istorijskim trenucima. Ove istorijske veze su za mene posebno značajne. Moj pradeda, kralj Aleksandar I, predvodio je srpsku vojsku na Solunskom frontu upravo u trenucima kada su i vojnici Anzaka pokazivali svoju slavnu hrabrost. Pamtimo te veze i u srcu ih nosimo kao zalog za budućnost, rekao je princ naslednik. On je zahvalio ambasadoru Australije u Srbiji, Peteru Trustwellu, na pozivu da zajedno obeleže taj značajan dan. Hranislav Nikolić je prisustvovao tom događaju. Da čujemo šta je zabeležio.
Ambasador Australije u Srbiji, Peter Trustwell, položio je u petak 25. aprila venac u čast obeležavanja dana Anzaka na groblju Commonwealtha u Beogradu. Na ovom groblju sahranjena su 28 Australijanaca i 15 državljana Novog Zelanda, a dan Anzaka se obeležava kao počast palim ratnicima u oba svetska rata. Svake godine u Australiji i ambasadama te zemlje u celom svetu obeleževa se 25. april, kada su se 1915. godine australijske i novozelandske trupe iskrcale na Dardanelima. Tog dana u bici kod Galipolja poginulo je oko 2500 Australijanaca. Prema tradiciji, počast poginulim vojnicima obeležava se stavljanjem crvenih makova na njihove grobove. Njegova ekscelencija, ambasador Australije u Srbiji, Peter Trustwell, na ceremoniji obeležavanja dana Anzaka u Beogradu je kazao:
Today, along with Australians and New Zealanders everywhere, we gather to remember those who have served to defend our countries. We do so at this beautifully maintained and somber cemetery in Belgrade.
Danas se zajedno sa Australijancima i Novozelandanima širom sveta okupljamo i sećamo onih koji su služili u odbrani naših zemalja. To činimo na ovo lepom održavanom groblju u Beogradu, na godišnjicu iskrcavanja naših vojnika 25. aprila 1915. na plaži u Galipolju u Turskoj. Ovo je bilo prvo veliko učešće u ratu za vojnike iz Australije i sa Novog Zelanda.
The men were part of a British and French-led invasion. The Allies' mission was to destroy the Turkish guns.
Vojnici su bili deo invazije koju su predvodili Britanci i Francuzi. Misija saveznika bila je da unište turske topove koji su sprečavali brodove da stignu i bombarduju tursku prestonicu Konstantinopolj. Da su u tome uspeli, Turska je mogla biti prinuđena da izađe iz rata, a Nemačka bi izgubila važnog saveznika. Oko 2000 Australijanaca je ubijeno ili ranjeno tog prvog dana 25. aprila.
It was a day of confusion and fear. At Anzac Cove, the Australians were the first to land. The New Zealanders followed later in the day. And for the next 8 months, The campaign was at a stalemate.
Bio je to dan konfuzije i straha. Prvi su u uvalu Anzac stigli Australijanci. Kasnije u toku dana pristigli su i Novozelanđani. Sledećih 8 meseci protivnici su bili u kat poziciji. U decembru su Anzakci evakuisani, ali do tada je najmanje 130.000 vojnika sa obe strane izgubilo živote na Galipolu. Među njima su bile i osmanske snage koje su branile svoju teritoriju, kao i trupe iz Velike Britanije, Francuske i drugih zemalja saveznica.
Anzac Day originally gave people a chance to honor the Anzacs who had fought at Gallipoli.
Dan Anzaca prvobitno je dao ljudima priliku da odaju počast vojnicima Australije i Novog Zelanda koji su se borili na Galipolju. Kasnije je to postao dan za one iz naših zemalja koje su učestvovali u ovim ratovima, sukobima i mirovnim operacijama. Danas se sa tugom sećamo gubitaka i žrtava svih onih koji su pali u službi svojih zemalja.
The First World War was a conflict which led to human suffering on an unprecedented scale. Among the countries worst affected was Serbia, whose people fought with courage and honor to defend their country.
Prvi svetski rat bio je sukob koji je doveo do ljudskih stradanja neviđenih razmera. Među najteže pogođenim zemljama bila je Srbija, čiji su se stanovnici hrabro i časno borili za odbranu svoje zemlje. Ponosan sam što mogu da kažem da su australijski i novozelandski vojnici i medicinsko osoblje bili ovde u to vreme i podržavali srpske ratne napore.
And I'm pleased that the service of Australian volunteers was actually acknowledged in a series of Serbian stamps issued late last year, including a stamp of one of Australia's most famous authors, Miles Franklin, who served as a medical volunteer helping Serbian forces.
Drago mi je što je australijskim dobrovoljcima odata počast kroz seriju poštanskih markica koje je prošle godine izdala Pošta Srbije, uključujući i onu sa likom jedne od najpoznatijih australijskih spisateljica, Miles Franklin, koja je služila kao medicinska sestra, dobrovoljac i pomagala srpskim snagama.
We're very grateful to Serbia for the generous way in which it honors and respects the sacrifice made by the soldiers and medical volunteers from their allies who served in this region during the First and Second World Wars, including by maintaining this beautiful cemetery. Here, 28 Australian and 15 New Zealand soldiers have been laid to rest.
Veoma smo zahvalni Srbiji što velikodušno odaje počast i poštuje žrtvu koju su podneli vojnici i medicinski dobrovoljci njenih saveznika koji su se služili na ovom prostorima tokom Prvog i Drugog svetskog rata i što brine o ovom prelepom groblju. Ovde je sahranjeno 28 australijskih i 15 novozelandskih vojnika.
Anzac Day does make us think of the terrible impact of conflicts wherever they take place. Regrettably, the lessons are yet to be learned.
Dan Anzaka nas tera da razmišljamo o užasnom uticaju sukoba gde god da se odvijaju. Nažalost, lekcije tek treba da se nauče. Brutalni rat u Evropi između Rusije i Ukrajine je sumoran i tragičan podsjetnik na nepotrebnu smrt, patnju i uništenje koje rat donosi. Nadamo se i molimo za mir i pravdu.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom. Na tradicionalnom defileu veterana u okviru Anzac marša u Melbourneu i ove godine značajno učešće imali su veterani srpskih oslobodilačkih ratova, odnosno njihovi potomci. Ove godine po prvi put ikad na maršu nisu učestvovali osnivači prve srpske podružnice RSL-a u Australiji, braća Tomo i Marko Banjanin. Krste Marković ima više informacija.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Na tradicionalnom defileu veterana u okviru Anzac marša u Melbourneu i ove godine značajno učešće imali su veterani i potomci srpskih oslobodilačkih ratova. Okupljanje je, kao i prethodnih, bilo ispred železničke stanice Flinders, odakle su učesnici marširali do spomenika sećanja, odajući počast svim borcima za slobodu i pravdu. Podsjećajući se slavnih bitaka svojih predaka, srpski učesnici i na ovaj način mladim generacijama prenose patriotske vrednosti. Iako se srpska zastava ponosno viorila na maršu, Među članovima prve srpske podružnice ratnika i četnika RSL-a nije bilo njenih osnivača, braće Tome i Marka Banjanina. Ove godine čika Marko Banjanin slavi svoj 100. rođendan, a iako godine ne dozvoljavaju da marširaju, njihova posvećenost i doprinos srpskoj zajednici ostaju duboko poštovani. Braća Banjanin su prepoznati kao jedni od najaktivnijih članova u prikupljanju sredstava za ANZAK organizaciju i komemoracije povodom dana primirja 11. novembra. Na čelu srpskog defileja, između ostalih, bio je Jovan Banjanin, koji je u ime srpske zajednice položio venac ispred spomenika sećanja. Iako na začelju ANZAK parade, srpski veterani su i ove godine ispraćeni dugim aplauzima i ovacijama. Među građanima bila je Aleksandra Mandić sa njeno troje mališana, srpskim trobojkama su posebno pozdravili naše veterane.
Da za vas znači kada možete ovako Srbe da pozdravite na ANZAK paradi u Melbourneu?
Pa ovako, pre svega činjenica da sam ovde došla sa svoje troje dece, već govori dosta o tome koliko mi to znači da taj ponos što sam potomak slavnih Srba prenese mi na svoju decu.
A recite mi, da li je ovo prvi put da ste ovde na paradi?
Da, jeste, ovo mi je prvi put.
I kako se zovete, prezivate?
Aleksandra Madić.
A dečica koje su sa vama, šta za njih znači?
Mislim da im puno znači, da im puno znači, pogotovo što su videli na paroli kako piše Srbi na ćirilici. Odmah su to primetili, to im je bilo baš onako.
A čak su doneli zastave naše domrljiva pozdrave učestnike
parade? Da, doneli smo zastave, šajkače, kačkete, sve što treba.
E, hvala vam puno.
Nikola Marković rekao nam je o važnosti očuvanja tradicije, ali i izgradnji nacionalnog jedinstva.
Recite mi, kako se zovete?
Marković, Nikola.
Nikola, došli ste ovde sa sinom i prijateljima da pozdravite srpske učesnike ovogodišnje ANZAK parade. Šta za vas znači ovaj događaj?
Za mene znači događaj da mogu Srbi iz celog Melbourna da se skupe, da se setimo na žrtvu ANZAK-a i takođe da se setimo na našu kolektivnu žrtvu kao srpski narod što je dao otpor u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. I moja želja je da jednog dana mogu Srbi, da nebitno na koju stranu su ratovali, da su bili sa četnicima ili u partizanima ili u početku 41. ili u kraju 45. da mogu svi Srbi da marširaju ovde na današnji dan. Hvala lepo.
Hvala vam puno.
Za SBS Krste Marković.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Slušate SBS na srpskom. Federalni izbori održaće se u subotu 3. maja, a među pitanjima važnim za ishod izborne trke su i kako će glasati mlađi birači, odnosno kakve će biti razlike u opredeljenju po rodnom osnovu žene i muškarci, koje je većinski bliži levoj, a ko desnoj strani politike. Trend sa prošlogodišnjih izbora u Americi, recimo, pokazao je rastuću političku podelu između mladih žena i muškaraca. Za aktuelnog predsjednika Trumpa dominantno su glasali muškarci između 18 i 29 godina, 56% njih, naspram 40% žena iste starosne dobi. I u drugim zemljama mladići su također pokazali veću sklonost prema konzervativnijoj desnoj strani politike. Temom rodnog jaza u domenu glasačkog opredeljenja bavi se nova epizoda serijala SBS Examines.
This puzzling finding came out that the gulf between men and women were increasing in many.
Intifar Chaudhary je predavač na studijama o vladi na Univerzitetu Flinders i bavi se istraživanjem političkog ponašanja mladih. Ona kaže da se jaz između muškaraca i žena povećava u mnogim kontekstima, ne samo u Sjedinjenim Državama, već i u drugim zemljama poput Francuske, Nemačke, Južne Koreje, Kine. Chaudhary je nedavno ispitala kako su se različite generacije kretale na političkom spektru, analizirajući 35 godina australijskih izbornih podataka. Ona kaže da su mladi ljudi progresivni dok su zaista mladi, ali kada steknu odlike odraslog doba kao što su zaposlenje i stabilni prihodi, žele da zadrže sve što imaju dok stare i stoga postaju konzervativni. Da se ovakvo pomeranje na političkom kompasu često dešava, potvrđuje i primjer 65-godišnjeg Steve'a Coe'a.
I was a Labour supporter in my younger days, like most 20-something.
Bio sam pristalica laburista u mlađim danima kao i većina stvorenja od 20 i nešto godina, ali kada sam započeo samostalan život, zaposlio se i uzeo kredit, a naročito kada sam zasnovao porodicu, jednostavno sam otišao prema desnici. Dr. Čaudari kaže da je u današnje vrijeme mlađim generacijama potrebno duže da dostignu obeležja zrelosti poput roditeljstva, stabilne veze i stabilnog zaposlenja. Zbog toga je odlučila da istraži da li su strukturne, ekonomske i društvene promjene tokom vremena zaista ono što oblikuje stavove i ponašanje ljudi i na koji je to način povezano sa odnosom rodnih trendova i načina glasanja. Otkrila je da su žene češće na levoj strani spektra, a muškarci na desnoj. Postoji veoma jednostavan razlog za to, kaže Čaudari, ističe da žene oduvek imaju slabiju ekonomsku poziciju i stoga su više za distribuciju. Naprimjer, više poreza kako bi se onda više novca raspodelilo ljudima koji nisu dobro stojeći. Muškarci s druge strane žele da sačuvaju resurse jer je njihov ekonomski položaj uvek bolji. Dakle, iz veoma racionalne perspektive ima smisla zašto su muškarci i žene postavljeni na ideološkoj skali baš ovako kao danas. Ova saznanja potvrđuje i primjer Andreze Ireland, koja se pre 15 godina doselila u Australiju iz Brazila.
We are objectified all the time. So, yes.
Ona kaže da su žene stalno degradirane i da ne iznenađuje što većinski naginju prema levici. Andreza za sebe kaže da je levičar i socijalista.
Women, they are oppressed all over the world.
Ističe i da su žene potlačene širom sveta, pa i u Australiji. Još uvek postoji rodna razlika u platama i iz tog razloga žene doživljavaju svet na drugačiji način, smatra Andreza. I dok žene više naginju ka levici, mladi muškarci okreću se ka desnoj strani političkog spektra. Calvin Bjag ima 22 godine i odrastao je u zapadnom Sidneju, gde i danas živi i radi. Kaže da je njegova porodica prava mešavina različitih kultura i obrazovanja. Otac mu je Filipinac, a majka Maltežanka. Žive u veoma izmešanom evropskom i azijskom biračkom telu, gde mnogi glasači dolaze iz tih sredina. Calvin se izjašnjava kao pristalica desnog centra. On kaže da je desna strana politike u tradicionalnom smislu deo političkog spektra koji vrednuje konzervatizam i verovanje u tradicionalne ideale, bilo da je to porodica kao osnovna ćelija društva ili neka ekonomska pitanja. Ali Calvin naglašava da se ne poistovećuje sa politikom krajnje desnice. On smatra da nije zdravo pripadati bilo kojoj ekstremnoj strani političkog spektra. Oni koji su otišli previše levo počinju da ulaze u svet anarhije i protesta, dok krajnja desnica počinje da rađa svet teorija zavere i sličnih stvari. To nije zdravo ni za jedno društvo jer ne donosi produktivnost. Calvin kaže i da ne bi voleo da se američka situacija desi Australiji, ali da takvi trendovi rastu jer je to vapaj naročito mladih muškaraca koji traže tradicionalnije vrednosti. Jordan McSweeney je viši naučni saradnik u Centru za deliberativnu demokratiju i globalno upravljanje na Univerzitetu u Canberri. On kaže da globalno pomeranje muškaraca ka desnici nije nužno nova pojava.
The far right has always been a very gendered phenomenon.
Krajnja desnica je oduvek bila izrazito rodna pojava i muška supremacija je najvećim delom ključni aspekt njene ideologije, kaže McSweeney. On dodaje da je podrška ideologiji krajnje desnice drugačija u Australiji u poređenju sa uporedivim zemljama u svetu. McSweeney kaže da njegovo istraživanje pokušava da objasni zašto australijska krajnja desnica nije imala toliko uspeha na izborima kao slične stranke u, recimo, Evropi ili Sjedinjenim Državama poput Trumpovih republikanaca. Otkrio je da stranke krajnje desnice u Australiji nisu tako dobro organizovane, pa čak ni neki njihovi kandidati nisu zadovoljni vođstvom. Povrh toga, u Australiji važan faktor igra i to što je glasanje obavezno. McSweeney kaže da se obavezno glasanje može nazvati faktorom mobilizacije i ima tendenciju da podstakne ljude da glasaju za najveće stranke, dakle pred svega Liberalno-nacionalnu koaliciju i Laburističku partiju. Autori ove epizode serijala SBS ispituje su Alex Tarni i Olivia Diorio. Moje ime je Branko Cvetojević. Za više društvenih i društveno-političkih tema poput ove, posjetite naše stranice sbs.com.au/sbsexamins i sbs.com.au/serbian.
Još na samo nekoliko dana deli od federalnih izbora, a predizborna kampanja je na svom vrhuncu. Izborne teme sve više zaokupljaju pažnju građana, posebno penzionera, koji sa životnim iskustvom i posebnim interesovanjem prate politička obećanja i pažljivo odlučuju kome će poveriti glas. U anketi razgovarali smo sa srpskim penzionerima koji su radni vek proveli u Australiji. Iako ističu da se od penzija može pristojno živjeti, ne kriju zabrinutost za mlade, za koje veruju da imaju sve teži put do sigurnog zaposlenja i krova nad glavom u poređenju sa vremenom kada su oni započinjali svoj život u novoj zemlji. Za SBS govore Ana Vučinić-Kovač, Jovan Mikulović i Rajna Nikolić. Sa njima je razgovarao Krste Marković.
Ana Vučinić-Kovač.
Gospođa Ana, koliko ste vi dugo u Australiji?
63 godine.
63 godine, radni vek ste sigurno proveli ovdje u Australiji.
Ja sam.
I svake 4 ili 3 godine u Australiji se održavaju izbori i vreme je kada svi razmišljamo o tome kome ćemo poveriti naš glas. Recite mi, koje su to pitanja i teme o kojima vi razmišljate pre nego što se odlučite da date svoj glas na izborima nekom?
Ja uvek gledam političare ko je za Australiju, ne za Labour, or Liberal, Green, nego ko hoće da napravi najbolje za Australiju. Taj dobije my vote. Inače, drugi niko.
Ste zadovoljni kako žive penzioneri u Australiji?
Jako dobro. Imamo sve.
Da li političari nešto obećaju i ispune?
Ponekad.
Da li se razočara da ako neko obećanje koje su dali možda i ne ispune?
Ja ne verujem političarima.
Ne verujete političarima?
Ne, nikad. Deda je rekao pokojnik, slušaj šta pričaju kad uđu u politiku, okrenu leđa. But u Australiji je mora, they have to be do what caucus wants.
Mm-hmm.
Tako.
Dobro, da li ste već glasali ili planirate da idete na izbore, da glasate tog dana kad se održavaju?
Taj dan, ja uvijek na taj dan idem.
Neće biti teško da stojite u dugom redu da glasate?
Nije daleko, uvijek nekoga vidim koga nisam vidjela 3 godine.
Odlično. Hvala vam, gospođo Ana.
Sve najbolje.
Jovan Mikulović. Živim u Melbourneu, u Dandenongu. 51 godinu sam u Australiji. Uvijek sam glasio za najbolje partije, ali većina uvijek dobije. Mi smo male ribe i nemamo pravo da plivamo na dubinu, jer će nas neko pojesti.
Koje su to pitanja među srpskim penzionerima koje su tako važne, o kojima razmišljaju pre izbora i kome će poveriti svoj glas?
Ja bih poverio onima koji se brine za penzionere.
Ima li takih?
Ne znamo. Svi obećavaju na jednu stranu, a na kraju ne dobijemo ono što bih trebali da dobijemo.
I kako se živi od australijske penzije?
A živi se jako dobro. Ja imam jako dobru penziju i nadevam se, živim sam, tako da ne mogu da komplanim, da se bunim. Zaista mi je lepo sve. Ne mogu da se, bilo bi greh ako bi nešto pomogli.
Kako je bilo 50. godina kad ste radili, da li tada moglo da se dobro živi?
Bilo je naporno, pošto smo htjeli da više zaradimo, i nismo učili ni jezik, nego no, hoćeš da kupiš kuću, hoćeš da kupiš školu, hoćeš da ono, i nikada vremena za sebe nismo imali. A sad penzionerski, sa jedne strane je privilegija da budeš star. Zaista je lepa stvar. To je najlepši život u mom životu. Ja kažem da sam...
Uživate u starosti i ono što ste radili?
Uživam u starosti. To je nevjerovatno. Nikada nisam imao bolji život nego sada.
Što mislite za mlade? Da li je danas njima lakše ili teže živjeti nego u vaše vreme?
Ja verujem da oni teže žive. Zbog toga što se mnoge stvari su se promenile. Nisu kao što je bilo pre. Danas čuo sam u jednom izlasku da ljudi se iskoristi, a materijali čuvaju. Međutim, trebalo bi da se radnici čuvaju, a materijali da se uniju.
Ja. Hvala vam na ovom razgovoru. Hoćete li se predstaviti našim slušalcima, kako se zovete?
Rajna Nikolić.
Gospođo Rajna, evo približavaju se federalni izbori i za penzionere u našoj zajednici sigurno su važni. A koje su to pitanja i teme koje odlučuju vas za koga kome ćete dati vaš glas na izborima?
Da, ja uvek glasam za radničku klasu. Mislim da je to najbolje za nas penzionere. Ali sada vreme je se mnogo promenilo. Nije više ono što je bilo. Neka bi mogli malo više da prepaze na penzionere.
Da li trenutno ovo što primate penziju, da li je to dovoljno za normalan život u Australiji?
To znamo mi, normalan, ljudi koji imaju kuće, svoje kao ja što imam, i kao da sam došla, ja sam 50 godina ovde, to je, a ovi koje pod rentu, kukala me dole, oni jadni, ja se divim i čudim kako oni, to istina, kako dočekaju kraj do kraja izađu.
Gde ste vi radili tokom, do predrednog što otišli u penziju? Gde ste zaradili penziju australijsku?
U Holdenu, radila 13 godina. U Hollywoodu za jeans, gde se šije farmerke, 11 godina. 4 godine čistila u City. Sad imam 70, radila sam do 67, sada imam 77.
Hvala vam puno na vašem razgovoru, puno.
Krste Marković razgovarao je sa penzionerima Anom Vučinić-Kovač, Jovanom Mikulićem i Rajnom Nikolić. Slušate SBS na srpskom. SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posetite web sajt danas. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do kraja programa do 16 časova. Sahrani pape Franciska prisustvovalo je oko 400.000 ljudi, uključujući članove kraljevskih porodica, svetske lidere, hodočasnike i izbeglice. Prvi latinoamerički papa ostao je upamćen kao zagovornik mira, uključivosti, milosrđa, piše Esam Algalib za SBS News. Prema podacima Vatikana, oko 250.000 ožalošćenih ispunilo je grad Vatikan da bi posmatralo ceremoniju. Među njima su bili predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, britanski premijer Keir Starmer, princ od Walesa William i 160 stranih delegacija. Oko 150.000 ljudi poređalo se duž kolone automobila kroz centar Rima kako bi prisustvovali prvoj sahrani pape u posljednjih 100 godina. Kardinal Giovanni Battista Re je predvodio misu.
Papa Francesco.
Njegova propoved podsjetila je na doživotnu posvećenost pape Franciska marginalizovanima. Posle mise, papin jednostavan drveni kovčeg, ukrašen samo papskim krstom, podignut je na beli papomobil, papino posljednje putovanje kroz Rim. Papomobil je zatim prešao reku Tibar, stigavši do papinog posljednjeg počivališta crkve Santa Maria Maggiore u centru Rima. On je prvi papa sahranjen van Vatikana tokom više od jednog veka. Predsjedavajući završnim obredima, kardinal Kevin Farrell je zapečatio papin kovčeg i blagoslovio ga. Kardinal Rolands Makrickas je predvodio molitvu brojanice. Papa Francisco sada počiva ispod drevne ikone Marije Device. Za nekoliko nedelja kolegijum kardinala će se okupiti na sastanak za koji se kaže da će biti najbrojnija i najnepredvidivija konklava u moderno doba. Konklava oblikovana duhom pape koji nikada nije bio umoran od podsjećanja da je milosrđe najveća istina od svih, piše Asam El Galib za SBS News. Sa tolikim brojem svjetskih lidera, sahrana pape Franje postala je jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova godine. Euronews je izdvojio 5 ključnih trenutaka koji su obeležili dan. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se tokom neplaniranog mini-samita Trumpa i Zelenskog u Vatikanu i 15-minutnog privatnog razgovora u Bazilici Svetog Petra bez prisustva pomoćnika ili savjetnika, što sugeriše na zaista direktan razgovor. Drugi ključni moment prema izboru Euronewsa je da je tokom mise Trump učestvovao u katoličkom ritualu poznatom kao znak mira, tokom kojeg se posle molitve Oče naš i pre pričešća vernici pozivaju da jedni drugima upute gest mira rukovanjem, naklonom ili zagrljajem, zavisno od običaja. Kao treći ključni moment navedeno je da su se na stepenicama Trga Svetog Petra predsjednik Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rukovali. Bio to njihov prvi susret još od 21. januara 2020. kada su se sreli na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Kao četvrti ključni moment navodi se da je Zelenski za ovu priliku napravio primetnu promjenu u odnosu na svoje uobičajeno vojno odelo, odlučivši se za tamnu i formalniju odeću, što, kako se kaže, predstavlja značajno prilagođavanje događaju. Kao peti ključni moment izdvojeno je to da je tokom propovedi kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskog kolegijuma, govorio o neumornoj borbi pape Franje za migrante i marginalizovane, što su neki analitičari tumačili kao prikrivenu kritiku predsjedniku Trumpu koji je sedeo među prisutnima. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Da ga sobom ne nosim u krevet. Nisi tu, da je tako bolje, samo me tešiš. Nisi tu, što sam bliže, ti sve dalje bežiš. Nisi tu, čak i kada pored mene ležiš. Voliš nju, ja nemam šta da tražim tu. Ti voliš nju.
Nisi tu, pesma iz filma Majka Mara. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Podsjećam, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio. Ako preuzmete SBS audio app i uživo on SBS on demand. Posjetite našu web stranicu i posjetite naš Facebook profil. To je SBS Serbian. I sa vama danas bila je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 28. aprila 2025. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.